Pulkstens ir 2:10. Mēs esam tādā skaitlī, lai būtu kvorums finanšu komitejā. Mēs atsākam skatīt finanšu komitejas lēmumu projektus. Un šobrīd lēmumu projekts 14. jautājums par nedzīvojamās telpas numur 1 nekustamajā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā, Talsu novadā iznomāšanu un trešās nomas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ziņos mums juridiskās nodaļas vadītāja Ilja Jansone. Lūdzu, Ilja.
Šī gada 26. maija domas sēdē tika pieņemts lēmums par nedzīvojamās telpas, kas atrodas nekustamā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā, Talsu novadā, iznomāšanu un atkārtotas nomas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Pēc šī lēmuma pieņemšanas tātad tika organizēta nekustamā, tas ir nedzīvojamās telpas iznomāšana izsolē, bet neviens nepieteicās. Līdz ar to izsole ir atzīstama par nenotikušu un ir sagatavots lēmuma projekts par trešo reizi nodot šo nedzīvojamo telpu izsolē, lai varbūt tomēr kāds piesakās un arī samazināta sākuma cena izsolē. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātu jautājumi, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, šobrīd sēdē nepiedalās 2 deputāti. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numur 2 nekustamajā īpašumā Brūža, Dištendē, Lībaga pagastā, Talsu novadā iznomāšanu un trešās nomas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ilja.
Jā, šajā gadījumā ir analoģiska situācija, kā manas iepriekš minētajā lēmuma projektā un situācijā, tikai tā ir blakus telpa šajā īpašumā, un arī 2 reizes izsole ir organizēta, bet neviens uz nomas tiesībām nav pieteicies izsolē, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par nodošanu 3. reizei uz telpas nomas izsoli, arī samazinot noteikto sākuma cenu. Lūdzu, lai to sagatavot lēmuma projektu.
Jā, paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Man ir jautājums, vai visi kolēģi, kuri ir vēlējušies, ir nobalsojuši? Paldies, balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm pār lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas maksas samazinājumu de minimis piešķiršanu Ingrīdas Miķelsonas ģimenes ārsta praksē. Lūdzu.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi ģimenes ārstes prakses Ingrīdas Miķelsonas iesniegumu ar lūgumu samazināt telpu nomas maksu par 50% telpām, kuras šī ģimenes ārsta prakse īrē Salkas, īrē nomā, Salkas ielā 7, Rojā, Rojas pagastā Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada domas 21. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem par nomas maksu samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā, šis ir gadījums, kad ir iespējams piemērot nedzīvojamo telpu nomas atlaidi. Lēmuma projekts ir skatīts arī mans iznomāšanas un atcenāšanas komisijā, kura rekomendējusi noteikt šo nomas maksas samazinājumu. Lūdzu, lēmu par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Tā, es skatoties to lemjošo daļu, tur nevajadzētu precizēt nomu nosaka 101,86 neminot vienību. Par kādu gabalu nomas mēs to sakam? Mēnesi taču, ne?
Jā, tur iztrūks vārdiņš mēnesī.
Jā, jo citādi varētu padomāt, ka tas ir pa visu periodu.
Jā, paldies par vērību.
Tā ir, ka tā tiek noteikta 101,86 mēnesī.
Labūšu, Pilipu.
Un tie ir 50% jā, no tās šī brīža cenas.
Jā, cik es, tur tās telpas diezgan daudz, kas tiek nomāts. Lēmuma projekta sākumā ir norādīts, ka vairāk telpas tiek nomāts. Jā, ar to arī tā summa ir pietiekoši liela.
Skaidrs, jā.
Paldies, tad mēs redakcionāli papildinām lēmuma otro punktu aiz summas, tā skaitā, kas rakstiski
mēnesī,
un pēc tam mēnesī. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm pār lēmums ir pieņemts. 17. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumam numur 3 Kārļa Milenbaha ielā 15 Talsos.
Dzīvokļu īpašums numur 3 Kārļa Milenbaha ielā Talsos ir jau arī divas reizes nodots izsolei, bet neviens pretendents nav pieteicies un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, lai vēl vienreiz piedāvātu šo to īpašumu atsamināt. Kādam un iegādāties rīkojot tātad izsoli, kā arī ir samazināta sākotnējā nosacītā cena par īpašumu. Lūdzu, sagatavot to lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Valdis Pinkens.
Un par šīm te izsolēm, tas termiņš sākums varētu būt kādā brīdī pēc lēmuma pieņemšanas domas? Cik ilgā laikā tas parasti notiek?
Pašas izsoles uzsākšanas organizēšanas.
Nu jā, mēs tādu nākošanu
parasti mēs 3 līdz 5 darbdienu laikā saņemam domas lēmumu, un tad arī cenšamies 3 darbdienu laikā šo procesu arī uzsākt. Pēc iespējas ātrāk.
Jā, labi, paldies. Un vai šiem lēmumiem nav jāmina tā kontrolas amatpersonu? Nu, tātad kurš pašvaldības... Izpildu direktors vai kurš tur
kontrolu lēmumu? Jā, līdz šim tas nav rakstīts, varam arī šajos te lēmumos papildināt ar šī gadījumā 6. punktu, kad kontrola tiek uzdota Talsu novada pašvaldības izpildu direktors.
Nu jā, es domāju, būtu labi, jo vai mēs viņu rakstām, vai
pirmais
mēs viņu nerakstām.
Pirmais vārds ir uzdot kontroli par lēmuma izpildi. Talsu novada pašvaldības izpildu direktors.
Dainis Karels, lūdzu.
Papildināt Albergu, ka izpildirektoru vietniekam atbildīgās jomas. Un tur vajag redakcionāli pirmajā punktā lēmuma projektā tur grupas kļūdi viena.
Es viņus visus pārskatīšu, jo kolēģi, kas ir probūtnē šobrīd tos dokumentus ir gatavojuši līdz ar to, līdz domas sēdējas, viņus visus iziešu cauri vēl reiz. Jo es šobrīd ziņoju jau pēc sagatavotiem dokumentiem.
Labi, paldies. Vai šo mēs uzskatām par redakcionālu labojumu vai... Ja, labi, paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm pār šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumam numur 1 Dzirkstels, Lauciens pagastā Talsu novadā, lūdzu.
Joprojām atkārtotas izsoles nepieciešamībai sagatavots domas lēmuma projekts par to, kad arī ir iepriekš saskaņā ar domas lēmumu ir rīkota izsole, bet neviens viņā nav piedalījies un nekustamais īpašums nav atsvināts. Tad lēmuma projekts paredz veikt atkārtotu izsoli un arī samazināt sākot šo nosacīto cenu, kas ir bijis noteikti saskaņā ar novērtējumu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un lūgums tad arī papildināt šo lēmumu projektu ar 6. punktu par kontrolas nodošanu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Svēdu balsošanu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumam numur 3 Dzirkstavas lauciens pagastā Talsu novadā.
Arī dzīvokļu īpašums numur 3 Dzirkstavas lauciens pagastā Talsu novadā bija nodots atsavināšanai rīkojot izsoli. Izsolē neviens nav pieteicies, tāpēc ir atkal sagatavots domas lēmumu projekts, lai nodotu atkārtotāju izsolei un arī samazinot nosacīto cenu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Arī šeit papildinājums.
Paldies, Magara.
Jā. Vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Kārļa Mīlenbaha ielā 11 Talsos Talsu novadā.
Jā, šajā gadījumā atsavināšanai ir bijis nodots nekustamais īpašums māja Kārļa Mīlenbaha ielā 11 Talsos Talsu novadā. Arī izsole ir nenotikusi. Un lēmums sagatavots par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai rīkojot izsoli atkārtoti, arī samazinot nosacīto cenu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 10 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. 21. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumam numur 14 māja numur 7 Pūņās Valdgales pagastā Talsu novadā.
Arī minētais dzīvokļu īpašums ir bijis nodots atsavināšanai rīkojot izsoli, bet tā ir nenotikusi. Lēmumu projekts sagatavots par atkārtot izsoles organizēšanu un nosacītās cenas samazinājumu no sākotnējā novērtējumas summas. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 10 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem dzīvokļu īpašumam numur 22, māja numur 7 Pūņās, Valdgales pagastā Talsu novadā.
Turpinot to pašu, kas jau iepriekš bija minēts par atkārtotu izsoles organizēšanas nepieciešamību, arī šis īpašums ir bijis nodots atsavināšanai rīkojot izsoli, kura ir nenotikusi, un tad arī lūgums saskaņot jaunas atkārtotas izsoles organizēšanu, samazinot nosacīto cenu saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 10 balsīm atbalstīts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Par finansējumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Un ziņos mums Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka. Lūdzu, Marika.
Labdien. Esam vērsušies ar lūgumu piešķirt finansējumu Vanzemes tautas namu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Ir sagatavots lēmuma projekts un lūgums atbalstīt.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, labdien, Marika. Man jautājums ir par tiem īpašumiem noskaitītajiem, nosauktajiem. Tie jau ir atsavināti, ja?
Jā.
Un kāds tur ir kopējā summa ar viņiem?
Es nemācēšu atbildēt, jo tad, kad es pieprasīju šo informāciju, lai sagatavotu lēmumu projektu, man bija pieejams izvilkums par šī gadā Vanzemes pagastam pieejamiem līdzekļiem.
Tad, ja es drīkstu precizēt, tad lēmuma projektā, tad pamatojuma daļā ir runa par, konstatējošā daļā ir runa par to, kad ir uzskaitīt virkni īpašumu un minēts, ka 2022. Gadā iegūta finanšu līdzekļu 8543,56 €.
Labi, par šo paldies, tiešām nebija piefiksējis notru lietu. Jautājums, es nevaru būt ne lēmu projektu sagatavotāji, bet kāpēc mēs šādas ieceras dokumentācijas neizstrādājam no budžetā paredzētās sadaļas būvprojektu izstrādē?
Būvprojektu izstrādē paredzētais finansējums, tātad šobrīd ir sadalīts ar izpilddirektoru rīkojumu, ja es nemaldos.
Mēs viņu staipām, kā mums kuru brīdi gribās, mēs vienu brīdi ņemam no turienes un paredzam koncepciju izstrādē, vienu brīdi mēs izņemam ārā vispār, un šeit mēs ņemam no iestādes budžeta. Es vienkārši gribu saprast, kāds ir tas princips, kurā brīdī iestāde ir atbildīga par nepilnu 4000 izmantošanu dokumentācijas sagatavošanu, kurā brīdī ir attīstības plānošanas nodaļas kontrolē esošā būvprojekta izstrādē paredzētā budžeta katliņš.
Pilnīgi precīzi nav noteikti šī te kārtība tādā izpratnē, ka no kuriem naudas līdzekļiem. Šajā gadījumā tad ir Vanzemes pagasta pārvaldes iesniegums par šo jautājumu. Konstatēt, ka ir šie atsevināšanas līdzekļi, kas ir iegūti, un attiecīgi arī no tā ir lūgts šo projektu dokumentāciju finansēt.
Jā, es pieļauju, ka pārvaldniece droši vien arī šo atsevināšanas naudu varētu kaut ko citu veikt, ņemot vērā to, ka mums pašvaldībā ir veselā struktūra, kas nodarbojas ar būvprojektu sagatavošanu turpmākajiem projektiem. Man gribētu uz tā saprast, lai zinu, kāds ceļš vispār ir pieņemts iet. Jo jāreiz mums ir būvprojektiem paredzēts pietiekami liels finansējums no visu pašvaldību, tad būtu tikai loģiski, manuprāt, ka mēs visus būvprojektus izstrādājam no vienas vietas, nevis mētājam viņus pa dažādām struktūrām. Kā tas? Es zinu, ka nav noteikti kārtība, bet man es domāju, ka var jau arī saprast.
Ir noteikts, kādiem mērķiem var izmantot atsevināšanu.
Par to nav šaubu. Jautājums ir cits. Jautājums ir, kāpēc šis ir no turienes un nevis no
jautājuma būtība.
Attīstības nodaļas.
Man nav šobrīd informācija par to, vai šis projekts arī bija jau pie budžeta sastādīšanas tā kā plānots.
Nē, es komentēšu, jā. Jā, tiešām bija tāda situācija, ka mēs uz budžeta plānošanu, mums bija summa, mēs bijām veikuši aptauju, bet mēs neiesniedzām, bet gatavoties nākamā gada budžetam, tāpēc ir šāds mans lēmums izmantot šos līdzekļus, lai mēs varētu gatavoties un arī realizēt mūsu plānoto labiekārtojumu nākamā gadā. Tāpēc ir šobrīd mans lēmums virzīt šādā veidā un jo mēs nebijām iesnieguši, jā.
Jā, paldies. No jūsu viedokļa viss ir skaidrs, par to nav stāsts. Man jautājumi ir manai sapratnē par to, kā tas notiek, pēc kāda ir sistēma, jo šī nav sistēma. Šis ir katru vienāds gadījums, mēs risinām dažādos veidos. Tur tā tam nevajadzētu notikt. Tas bija tas, ko es gribēju uzzināt. Es uzzināju. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds, cik sens ir šis te iepirkums vai tā cena vai summa, kas tiek novirzīta šīs te dokumentācijas izstrādē ir aktuāla, viens jautājums, un otrs tā ļoti īsi, ko ar šo te projekta dokumentāciju, ko plānots vienkārši sakārtot ar šo te būvprojektu, ja paskaidrojuma raksts, ja kas tur būs galā, jāsaka. Ja drīzāk paskaidrojuma raksts, ja?
Jā, tātad būs paskaidrojuma raksts, ko mēs plānojam. Mēs plānojam tātad ap Vandzemes tautas namu un biblioteku. Ir tikai daļējs bruģējums, un pirmkārt, lai mēs nodrošinātu Vandzemes bibliotekai, kas ir arī iekļauts aktā par akreditāciju, nodrošināt vidas pieejamību un salabotu vai atjaunotu kāpnes, tas ir tas pirmais uzdevums. Otrais ir tātad praktiski apkārt tautsnām arī tehniskajām durvīm, kas ir evakuācijas izeja, arī tur ir paredzēts tātad cietais segums, lai, jo mums ir diezgan nu, tātad slapja vieta kultūras namam, un tad, kad ir lielie pasākumi, tad, lai mēs nodrošinātu arī to tehnisko ieejas atbilstoši sakārtotu, tad praktiski ir bruģēšanas darbi un tā pļaviņa, kas ir pie tautas nama, tad ir paredzēts labiekārtojums ar skaistām lietām, tur apstādījumiem, nu jā, ar apstādījumiem. Tā kā tāds mums tas plāns. Un otrs jautājums bija par to, vai cena ir aktuāla. Jā, mēs esam sazinājušies jau otro reizi ar šīs cenu aktājas uzvarētājiem un esam cenu aktualizējuši, un cena ir šobrīd tādā, ar kādu ir firma gatavs slēgt ar mums līgumu.
Un Marika, trešais jautājums, plānojat startēt kādos projektos, jebkur ņemsiet finansējumu? Viss, paldies!
Nu, protams, pirmkārt, tās gribētos startēt arī projektos, lai ir gatavs, bet pirms mēs gribam saprast to darbu apjomu un ar šo ainavu arhitektu kopā, tad, nu, to redzējam arī ar tautsnam ļaudīm saprast. Mums ir tas pirmais, ka ir tā funkcionālā vajadzība, bet arī, lai mums būtu ērti un skaisti, bet jā, protams, viens no tiem mērķiem ir, protams, ka finansējumu piesaistīt no projektiem. Otrs arī, ceram, ka nākamā gadā mums, ja mums neizdosies, varbūt domāsim kaut kādās daļās to visu un arī noteikti plānojam izmantot atsevināšanas līdzekļus. Ja nebūs cits finansējums, protams.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar desmit balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, Marika. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektā pievada ceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve un ziņojums finanšu grāmatības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Lūdzu, Agnese.
Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu projektā pievedceļa ar automašīnu stāvvietu pārbūve, kur saskaņā ar lauka atbalsta dienas Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 1. jūlija lēmuma projekts ir guvis atbalstu. Projekta mērķi ir nodrošināt piekrastes kāpa aizsardzību un saglabāšanu, regulējot apmeklētāju un transporta plūsmas, izveidojot mūsdienīgu piekļuvi Rojas pludmalai ar bruģētu laukumu, paaugstinot satiksmes drošību un apkārtējās vidas kvalitāti. Projekta kopējās izmaksas ir 167 181 eiro un 71 cents. Attiecināmās izmaksas ir tikpat. Publiskais finansējums 150 463 eiro 54 eiro centi. Pašvaldības līdzfinansējums ir 16 718 eiro un 17 eiro centi. No lauka atbalsta dienas saņemts avans 46 215 eiro un 81 cents, un projekta īstenošanai nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 120 965 eiro un 90 centi uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkans.
Kā šis lēmuma projekts, teiksim, sasaistās ar budžeta grozījumiem? Viņš jau būs informācija par šo šī
jā,
gada?
Jā, viņš jau bija jau mums jau no gada sākuma, tikai summas bija lielākas,
Nu, tagad tiek precizēts.
Jā, tiek precizēts, jā.
Labi, skaidrs, paldies.
Paldies, vēl jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Ja nav, tad mēs tūliņu uzsāksim balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 10 balsīm lēmuma projekts atbalstīts. Jā, lūdzu.
Man neliels komentārs par lēmuma projekta nosaukumu. Ja mēs paskatāmies, lēmuma projekta nosaukums ir par aizņēmumu ņemšanu, pieved ceļu ar automašīnu stāviet pārbūvē, bet lai pašiem priekš sevīm, lai mēs saprastu, kāds ir fails, tur mēs tomēr pieminam roju un stāvlaukumu. Vienkārši par nosaukumu, mums tās diskusijas ir daudz bijis, jo nosaukums tagad pats par sevi neko neizsaka.
Jā, viņš nav jā, piederīgs vietā, jā, taisnība.
Man liekas, tikši ir izstrādāti nosacījumi, kā veido lēmuma projekta nosaukums, un šeit īsti tas neatbilst. Jā, jau vajadzētu savādāk, pēc tam ir ļoti saprast. Jā, paldies.
Labi, to es saprotu, mēs varam precizēt līdz domas sēdē.
Jā.
Labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2022. gada 3. februāra saistošo noteikumu numuru 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumiem. Agnes Veckāga.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par budžeta grozījumiem saistošojas noteikumos numuru 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Un ir sagatavot paši grozījumi saistošajos noteikumos, kur ir izteikta jauna redakcija šiem te punktiem. Un, protams, ir sagatavots arī par veiktajiem grozījumiem paskaidrojuma raksts. Un tad es tagad īsumā izstāstīšu par veiktajiem grozījumiem, kas ir, kādi grozījumi veikti ir ieņēmuma sadaļā. Tātad ieņēmuma sadaļā pie iedzīvotā ienākuma nodokli ir veikti grozījumi, tas nemaina ieņēmumu daļu, ir vienkārši ienākuma nodoklī sadalījās no divām daļām, bija ienākuma nodoklis un dotācija pēc ministra kabineta noteikumiem 799, tas mums bija ieplānots atsevišķi, bet par cik no valsts kases mums nāk šī te ienākuma nodoklis un šī dotācija vienā skaitlī, tad tiek pārplānots, pieliekot klāt pie iedzīvotā ienākuma nodokli šo te 1.385.450 eiro pirmā sadaļā un noņemot nost atsevišķā EKK kodā. Tātad tas ir tikai no viena koda uz otru kodu izmaiņas. Tālāk ir izmaiņas nodokļu ieņēmumos no zaudējuma atlīdzības un kompensāciju, mēslaka pagasta pārvaldes zvejas licences pēc faktiskās izpildes ir plusā 4710 eiro. Tālāk ir klāt nāk līgumsods firmai par pašvaldības autoceļu tautas nams Jūrkā un Zembahi 173 eiro. Tālāk 2126 eiro klāt nāk Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta apbedīšanas pabalsts pēc faktiskās izpildes. Tad ir piekrastes apsaimniekošanas projekts no Latvijas pašvaldības savienības 30146 eiro. Tad nāk vēl klāt projekts ezera pārvaldības un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļkurzemē 10074 eiro. Projekts Kurzemē visiem 24225 eiro. Tad kultūra kapitāla fonda projekts 3000 par klavieru restaurāciju. Tad sociālā dienesta asistenta pakalpojumu personām un invalīdiem 118902 eiro. Zivju resursu pavērošana 9844 eiro. piemaksas sociālajiem darbiniekiem 11 149 eiro, nodarbinācības pakalpojumu pasākumu skolēniem 19 000, dotācija vēlēšanām 8 893 eiro, kas ir grozījumi par likumu par ostām, tad vēl kultūra kapitāla fonda projekts 2500 Dundags pils 4 logu metālu restaurācija. Tad tālāk ir kultūra kapitāla fonda projekts par Tiņģeres muižas parku topogrāfisko arhitektonisko mākslas izpēti un attīstības rekomendācijas izstrāde 3600. Sociālie pabalsti atbalsts fonds trūcīgajām personām 26 623 eiro. Tad ir sociālā dienesta pansionāts lauciena pašvaldības policijā un izglītības pārvaldēm Covid piemaksas 223 535 eiro, dotācija atskurbtuvju uzturēšanai, kas bija no pašvaldības policijas 855 eiro, felčer punktiem dotācija 314 eiro, dotācija ukraiņu bēgļu pabalstu izmaksai un uzturēšanas izdevumi kopā 117 863 eiro. Tad ir skolas piens 1651 eiro, karjeras atbalsts izglītības iestādās 7804 eiro, atbalsts izglītojuma individuālo kompetenci attīstību 7943 eiro, esi vesels ieguldījums tavai nākotnei 3458 eiro, pašvaldības autoceļa tautas nams Jurkā un Zembahi pārbūs Kolkas pagastā 32380 eiro, tas ir avans. Tad labklājības ministrijas dotācija metodisko izstrādes darbam ar sociālajiem atstumtības un diskriminācijas pakļautībām personām 4944 eiro, tirzniecības vietu izveida Kolkā 35422 eiro, lauka atbalsta dienesta avants, jaunatnes iniciatīva 2022. gada konkursu projektiem 7360 eiro, Talsu galvenās bibliotekas teritorijas labiekārtošanas otrā kārta projekts 115896 eiro, Valdemārkos vidusskolas sporta laukuma pārbūves projekta īstenošana 593745 eiro, Talsu valsts gimnāzijas parka teritorijas labiekārtošana 118990 eiro, maksas par izglītības pakalpojumiem 4280 eiro, par nomu nīri 10474 eiro, nedzīvojamās telpas par pārējiem maksas pakalpojumiem 5863 eiro. Tad vēl projekts Pastens pamatskolē 3096 eiro, Lauciens pamatskolē 3960 eiro, Tausu sporta skolē 650 eiro. Vai lūdzu būtu par ieņēmumiem kādi jautājumi?
Vai ir kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad es saprotu, mēs varam skatīt izdevumu daļu.
Jā.
Bet man ir jautājums, kolēģi, vai šī informācija tika nosūtīta, vai par katru punktu vajadzētu, vai mēs varam uzdot jautājumus? Nu, tieši tā, tāpēc arī uzdot šo jautājumu. Labi, tad kopējā izdevuma izmaiņa daļa ir 2354372 un tālāk arī ir sniegts atšifrējums. Varbūt mēs varam sākt uzdot jautājumus. Vai lūdzu ir jautājumi? Aldis Pinkens?
Jā, man jautājums ir par tātad skaidrojumu. Es tagad skatu, lietošu, izmantošu to dokumentu, ko Agnes bija atsūtījusi. Nu, izdevumu un ieņēmumu, divi dažādi faili, kur ir tā kā parādīts pa iestādēm, būtībā pa iestādēm vai pa kaut kādiem darbiem, kāpēc ir šis te grozījumi nepieciešami. Un tur tātad uz beigām ir šie te projekti,
jā,
kurus mēs tikko domi apstiprinājām, mēs ne, bet domi apstiprināja. daļu ar šiem te lielajiem investīciju projektiem. Un es saprotu, ka netiek grozīts budžets iestādei, no kura, vai, piemēram, netiek grozīts tā budžeta sadaļa, no kuras finansējums tiek paņemts. Tātad mēs atceramies, ka tur bija vairāk projekti, kur finansējumu dabūja no vidusskolas otrās. Savukārt pie grozījumiem mēs to neņem vērā. Faktiski sanāk, ka mēs finansēsim kādu nebūtu darbu no kādas nebūtu cits iestādes budžeta. Kas tur ir pa apakšdomu? Kāpēc mēs vienlaicīgi ar budžeta grozījumiem neizņemam šo naudu no skolas, konkrēti otrās vidusskolas budžeta, un neieliekam tajā struktūrā, no kuras reāli to projektu realizē? Jo šie budžeta grozījumi mums faktiski vajadzētu nodrošināt finansējumu tā, kā nu, ir skaidrs, lai nav jāmētājās pa tāmēm, skatoties komentāros ierakstīts. Nav iekļauts pārceltais tik un tik eiro no P030 struktūras. Ja? Kāpēc mēs tā darām? Kāpēc mēs negrozām budžetu pilnībā? Vienam klāt, otram nost. Es saprotu, pašvaldības kopējā katlā tas naudas daudzumu nemazina, bet iestādēji katrai tak mainās. Viņai pieejamais izdevuma, plānota izdevuma.
Nē, šis jau ir projekts. Un no tas, kas bija lēmumā, tā no lēmuma mēs arī paņēmām un sagrozījām.
Šis ir projekts kam?
No, mēs viņu izdalam atsevišķi kā projekta tām ar savu to struktūru.
Jā, taisni tā, bet tāpēc man ir jautājums, kāpēc mēs šim projektam nedodam to budžetā, neiegrozām to finansējumu, ko mēs mēnesi atpakaļ pateicām, lēmumu mēs viņu ņemam no cits iestādes.
Jā, mēs grozam to.
Bet es neredzu šeit, jo skaidrojumā vismaz es neieraugu mīnus zīmi. Nekur.
Es salabošu to skaidrojumu, jo viņš ir ņemts tā.
Saistošais noteikums?
Jā.
Jā, vienkārši skaidrs.
Es salabošu,
Es jā. Nevarēju vienkārši nosaistīt. Es nelietoju to dokumentu, jo šis jā. Likās vienkāršāks, bet tā pagaidu. Nu, tad varbūt mēs varam pārliecināties, atverot vaļā saistošo noteikumu, paskatīties, kur tad mēs varam ieraudzīt, ka otrajai vidusskolai, piemēram, ir nomīnusoti par 38,610 priekšprojekta Valdemārpils vidusskola.
Man lūdzu būt priekšlikums, ja tas ir iespējams. Tad šobrīd Agnes vēlreiz precīzi iziet cauri un sakārto tā, lai tas arī būtu saprotams.
Jā.
Un attiecīgi arī tas ietver to, ka tā līdzfinansējuma daļa, ko mēs esam paredzējuši no sava budžeta, un attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem arī tur šie te, nu, tur ir precīzi informācija. Tātad.
Protams, jā.
Jā? Jā, varbūt, ka mēs Aldu varam tā darīt?
Mēs droši vien varam, bet ko tieši es?
Nē, vienkārši es salabošu, bet sasarakstīšos paskaidrojums tā, kā ir reāli izdarīts, ka ir paņemts no otrās vidusskolas.
Nu jā, vienam mīnus.
Jā, vienam mīnus, lai tas būtu saprotams un skaidri parādīts.
Jā, jā, ja tas tā bija domāts, ok, bet
tas
es viņu no skaidrojumu
domāts, un tas tā ir, bet jā, es izskatīšu vēlreiz līdz domas sēdēm, salabošu, lai tas būtu visiem skaidrs.
Jā, labi, jo jums noteikti tas viss ir acīm redzami, bet mums vajag papildus
atgremošanu. Jā, es sapratu tev, jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Ja nav, tad mēs tūliņ uzsāksim balsošanu. Balsojums slēgts. 7 deputātiem balsojot par, 3 atroties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par noteikumiem maksas pakalpojumu, maksas pasākumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Un turpina Agnes Vecākā gan Lūdzu Agnese.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par noteikumiem maksas pakalpojumu, maksas pasākumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Šos noteikumus mēs skatījāmies iepriekšējā finanšu komitejā pie informatīvās daļas. Tur bija uzdots man noteikumos iekļaut šos te terminus par maksas pakalpojumu, maksas pasākums, ko es esmu izdarījusi, bija vēl uzdots man šos noteikumus izrunāt ar visiem iestāžu vadītājiem, kas skar šo te aprēķinu.
ar iestāžu vadītājiem Zoom vidēm es tikos divas reizes. Mēs esam izskatījuši, izlabojuši, ka, un visiem iestāžu vadītājiem, nu vismaz es sapratu, ka visiem ir viss skaidrs par maksas pakalpojumiem, kā tiks risināt un rēķināt šie te maksas pakalpojumi, kad tos izrēķinot un saskaņot ar finanšu nodaļu, mēs virzam tālāk uz domi. Par maksas pasākumiem, tā saucamām biļetēm, ir izrisināts risinājums par šo te pielikumu tabulu, kurā ir diapazons un no kura tad izvēlas šo te biļešu cenu, ko iestāžu vadītājs apstiprina rīkojumu, un viņš nonāk līdz savai vēlamai biļetei. Varbūt es varu tāpat tās ir izmainīts tas, ka tie noteikumi stājas spēkā ar 1. augustu, un līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim apstiprinātie maksas pakalpojumu izcenojumi ir spēkā līdz ar to atcelšanu, vai maksas pasākumu izcenojumi ir spēkā līdz attiecīgā pasākumu īstenošanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gadam, 31. oktobrim. Varbūt es varu atbildēt uz jautājumiem, jo mēs jau smalki skatījāmies iepriekš šajā finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkans.
Vai var to sarakstu apmēram ar tiem maksas pakalpojumiem, uz ko šis attiecas? Es redzu, uz ko viņš neattiecas. Nu, kā varētu secināt, ka uz visu pārējo attiecas? Bet vai tiešām ir tā, ka...
Nu, uz to, jā.
Nu, tikko mums šodien bija stāsts par šo te skolu, tātad līdzfinansējumu, kas arī ir maksas pakalpojums. Arī šie noteikumi attiecas arī uz to?
Nē.
Kāpēc? Un te nav rakstīts, ka neatnīts,
nē,
kāpēc?
Jā. To es runāju, arī secināju, ka tas, es nezinu,
nē,
varbūt Ilva man nāk palīgā par šo jautājumu.
Mēs nevarētu vienkārši tā...
Ja es zinu to, kā...
Kāpēc... Pa visu laukumu kaut ko apstiprināt un pēc tam griezt ārā katru mēnesi, kad saprotam, ka nevar izrēķināt.
Līdzfinansējumu par izglītības apguvi regulē, ja es nekļūdos, izglītības likums, kurā ir noteikts, kad pašvaldība savās dibinātajās izglītības iestādēs šādu līdzfinansējumu var noteikt. Un tas netiek traktēts kā maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums izglītības vidē būtu tad, ja, piemēram, skola piedāvātu kā maksas pakalpojums, sedzot visus izdevumus, kas rodās izglītības procesa ietveros, piemēram, pasniedzot individuāli klavierspēli. Un tad... vecāks izvēlās, ka viņš par bērns vietu nevis interešu izglītības pulciņā, nevis mūzikas skolā, bet iet šādā te interešu izglītības programmā, kas tiek īstenota pilnībā sedzot no nulles visus izdevumus, kas rodās šādu izglītības programmu īstenojot. Un tad tas ir maksas pakalpojums, tad tas vairāk nav līdzfinansējums.
Nē, līdzfinansējums nekad nav maksas pakalpojums. Līdzfinansējums ir... kāda nebūtu porcija no kopējā pakalpojuma izmaksām.
Jā.
Tas nav maksas pakalpojums kā tāds. Iekasēšana ir maksas pakalpojums no kaut kā.
Līdz ar to šie noteikumi vai šī kārtība, kas šobrīd jums ir iesniegta uz saskaņošanu, neattiecās uz līdzfinansējumu gadījumu.
Līdzfinansējums nav maksas pakalpojums. Vēlreiz saka, līdzfinansējums ir daļa, ko vecāki samaksā no pašvaldības sniegta pakalpojuma.
Nu, līdzfinansējums varbūt arī citos gadījumās. Mēs šodien runājām par līdzfinansējumu, kas ir saistīts ar izglītības, ar profesionālās sievietes vai ar interešu izglītības īstenošanas programmā.
Jā, un tajā brīdī nepaliek skaidrs,
arī
vai, tas ir, vai tas ir vai nav pakalpojums, kuram būtu piemērojums.
Maksas pakalpojums šī gadījumā regulē likuma par pašvaldību 21. panta pirmās daļas 14. punkts, kur ir noteikts, kuros gadījumos pašvaldība nosaka maksas pakalpojuma maksu. Tā skaitā līdz gā apakšpunktam, kur ir norādīts, ka citos gadījumos.
Nu,
tātad... Par zemes iznomāšanu, par licencēm un tā tālāk.
Tātad vēlreiz mēs attējam atpakaļ uz to brīdi, 21. panta, pirmā daļa.
21. pants, pirmā daļa, 14. apakšpunkts.
14. apakšpunkts. Jā. Bet mēs jau neatiecinām, ka maksas pakalpojumu nesaucam zemes iznomāšanu.
Tas ir maksas pakalpojums.
Nē, viņš šajā šo noteikumu izpratnē, tas nav maksas pakalpojums, tā ir nomas maksa. Un viņš arī noteikumu uz viņu neattiecas katrā ziņā. Tāpēc mums vajadzētu sākumā tikt skaidrībā ar to. Jā, jā. Svētku piemiņas izklaides sporta atpūtas pasākums publiskā vietā.
Tas ir maksas pasākums.
Bet ir arī pakalpojums. Pirmais punkts, pirmā rītkopa ir maksas pakalpojums. Normatīvas aktos paredzētājos gadījumos veids par samaksu, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un pieprasījumus. Un man skatoties uz definīciju, skatoties uz šī brīža pašvaldības budžeta ieņēmumiem un skatoties to, ko nosaka dažādi normatīvi akti, man nav līdz galam skaidrs, uz ko attiecas, jo tas, uz ko neattiecas, ir nosaukts. Tātad tur ir taisīt izņēmumu. Nomas maksa nav, īres maksa nav, zvejas tiesība noma nav. Dalības maksas, kuras mēs mēdzam apstiprināt, pieļauj nometnes dažādas, nav. Ūdens zemes pakalpojumi nav. Tāds nozīmē atkritumu savākšana ir maksas pakalpojums. Un tas neiet kopā, nekorelē pavisam precīzi ar to 14. Punktu, 21. Pantam, pirmajai daļai. Jo tur ir visi pakalpojumi nosaukti, kas ir maksas. Nu, iespējams, ka tur kaut kas ir jādara, bet lai es varētu saprast, kā piemērot šos noteikumus, jo tā noteikuma piemērošana tur ir baigi precīzi nofokusēta uz, nu, būtībā uz izmaksām, kas pašvaldībai rodas kaut ko darot. Grūti teikt, tas patiesībā man jautājums, vai mums ir šis jādara tādu vienu vispārai noteikumu, bet tiešām, mēs tā esam iepriekšējo visu dzīvi risinājuši maksas pakalpojumus. Vienu noteikumu visam.
Jā.
Bet nu, viņš ir neierobežots, izņemot to, kas tur ir izņēmums. Jā.
Nu, ja mēs skatāmies pie 14. Punkta apakšpunktiem A par pašvaldības zemes citu nekustamā īpašumu un kustamā īpašumu lietošanu iznomāšanu. Ir gadījumi, kur pašvaldības zeme tiek iznomāta un tur pieaicina novērtētāju, bet ir gadījumu, kad aprēķins tiek veikts pēc šīs metodikas, kas ir šajā pilnībā.
Es baidos, ka mēs runājam par divām dažādām lietām.
Viens
ir noma pa lielām nav pakalpojums, jo pašvaldība iznomā īpašumu, nesniedz pakalpojumu. Teiksim, pakalpojums ir tad, kad ir iesaistīti resursi, darbinieki, energoresursi, vēl kaut kas tāds, un tas tiešām ir uzskatāms, ka tu esi veicis darbību, lai kāds cits kaut ko saņemtu. Noma tu reāli nodod. Varbūt, nezinu, kolēģi man var pieprecizēt, bet pašvaldība, tas nav pakalpojums iznomāt. Tas ir noma.
Tad jūs priekšlikums būtu šajos noteikumos atrunāt, uz kuriem gadījumiem šis neattiecās vai attiecās?
Man ir vienalga, uz kā mēs to definējam, bet ir jābūt skaidrībai, uz ko viņš attiecas. Jo pretējā gadījumā mums ir priekšlikums apstiprināt noteikumus un pēc tam atzīt, ka ir gadījumi, kas nav pakalpojums, bet pēc šī te visa konteksta izskatās, ka ir, un mums būtu jārēķina viņa izmaksas, ko mēs nevarēsim izdarīt. Piemēram, man jautājums par laucienas pansionātu, kas ir viens lielākais no ieņēmumu nesējam budžetā attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu privātu personā. Tas ir maksas pakalpojums.
Saskaņā ar šiem noteikumiem
būs jābūt. Būs, jā, bet
šobrīd
mēs viņu nosakām neņemot vērā nekādus šajās noteikumos minēto schēmu.
Nē, nu kā aprēķins jau ministra kabineta noteikumi jau nav mainījušies.
Ja es pareizi atceros, tad, teiksim, maksu par uzturēšanos laucienē apstiprinā nevienmēr sekojot tam, kas ir noteikti šajā te. Un faktiski tad pēc jūsu stāstītā sanāk, ka mēs apstiprinām noteikumus un pārreikinām laucienas maksu.
Lauciens pansionāta, nē, bet pagaidi, lauciens, ja mēs runājam par konkrētu gadījumu, tad arī lauciens pansionāta maksa tiek aprēķināta saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, kur ir gan tiešās izmaksas, gan netiešās izmaksas un tam līdzīgi. Un tā metodika jau ir precīzi tieši tāda. Tā.
Mēs viņu apstiprinājām pilnā mērā tieši tā, kā mums ir sanāca pēc aprēķina, ja?
Jā.
Labi.
Tas
nemainās tā metodika. Ok, nē, viss kārtībā, es tik precīzi vienkārši neatceros, un tas ir, ja mēs runājam par to, cik, nu, uz ko attiec šie noteikumi, tad ir jāpāriet pāri, vienkārši jāpaskatās, kādus tad pakalpojumus mēs tām privātu personām sniedzam. Piemēram, mums ir no iestādēm ieņēmumu par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju. Tas ir maksas pakalpojums veikt iekasēšanu par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju.
Tas izriet no MK noteikumiem par publiskas personas un nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kur ir noteikts, ka papildus nomas maksā iekasē arī par komunālajiem pakalpojumiem.
Bet tas ir mūsu pakalpojums, ka mēs to iekasējam. Tas nav tāpat vien no gaisa nerodās. Tur mums ir administratīva izdevuma. Mēs viņus...
domāju, kā uzcenojumu šim pakalpojumu?
Es mēģinu saprast, kas ar šiem noteikumiem ir šis pakalpojums, jo ja pašvaldība iegulda savus resursus, tad mēs sniedzam pakalpojumu. Ja mēs uzskatām, ka nu katra, es pat nezinu, kāda lieta varētu būt maksas pakalpojums. Viss ir maksas pakalpojums, kur mēs esam piedalījušies ar savu elektrību, ar savu sētnieku, ar savu administrācijas ieguldījumu, ar kaut kādu izmaksu prasošu resursu. Ja mēs iekasējam privātu personai samaksu par elektrību, mēs niedam pakalpojumu.
Tos divus faktors mēs iekļaujam nomas maksā, mēs jau atsevišķi.
Tas sakot, maksa maksa un izmaksa.
Nē, nomas maksa ir nomas maksa un pakalpojumu.
Aldi, varbūt, kad es varu šobrīd precizēt, es sapratu, par ko tu runā, tad mēs darām tādu lietu, kā piemēram no iedzīvotājiem iekasējam kaut kādus maksājumus, kas ir...
Ārēji.
Kas ir ārēji, tieši tā pakalpojumi, bet manuprāt par šo mums arī jau bija iepriekšējā sasaukumā diskusija. Ne. Diskusija un bija šāds priekšlikums par to, ka mums ir jānosaka šī te maksas pakalpojuma cena, jo tas ir maksas pakalpojums.
Mm-hmm.
Un tajā brīdī netika atbalstīts un netika virzīts tālāk šis te...
Tātad tās ir administratīvās izmaksas.
Jā, tieši tā, tas ir maksas pakalpojums.
Jā.
Par to ir un tas, ko Aldis grib pateikt.
Jā.
Tas ir administratīvā izmaksu sastāvā.
Nu, par ko ir stāsts?
Bet jautājums ir, vai mēs par šādu pakalpojumu nosakam cenu? Vai mēs to darām vai nē? Mēs nevienojāmies iepriekš par to. Jā, Juzefa Kļau lūdzu, kamēr Aldis domā.
Man jautājums ir tāds. Nu, pēc šiem MK piedodiet, mūsu noteikumiem pašvaldības iestāde pat noteiks šīs te šo te cenu. Ja nenāks uz domu vairāk vai nāks, kā tur ir domāts?
Par biļetēm, jā, nenāks uz domiņu ar savu rīkojumu noteiks šo te cenu.
Nu, bet
viņi saskaņos ar finanšu nodaļu un izdos rīkojumu par šo te
nu, bet, cenu. Agnes, nu, mēs nevaram noprecizēt tad arī šo te noteikumu vai nosaukumu vai to būtību, nu, kad šī metodika attieksies tikai uz maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumiem. Kaut kā viņus nodiferencēt. Ja mēs tagad saliekam visu vienā katlā, ja tur kaut kāds misēklis var gadīties un tad jau arī par ko šeit Aldis runā, tad vairs vispār pašvaldības iestādes nemaz nenāks pie mums kaut ko skaņot, Agnese. O.
Nē, nu viņi Agnese jau grib nodalīt maksas pasākums. Jā, es sapratu. Jā.
Saprat, ko es jautāju?
Es sapratu, bet viņam jau...
Nu, okay. Es paskatījos arī to MK noteikumus, man liekas, numuru 97.
Nē, 97, nē, 333.
Ja es tos arī paskatījos, jā. Bet arī 97, kur nosaka šīs te nomas maksas. Tā aprēķina metodika ir, nu,
līdzīga.
Identiska nav, bet līdzīga ir, jā. Nu, un tāpēc es arī jautāju, vai tad pašvaldības, katra pašvaldības iestāde pati noteiks, savā jomā un vai mums nevajag nodiferencēt, jeb norādīt, ka tas attiecas uz tiem maksas pakalpojumiem, kas uzskaitīti ir pirmās nodaļas, pirmajā nodaļā, nu kā lai pasaka.
Maksas pakalpojumu izcenojumu katra iestāde nāks uz domi, par maksas pasākumiem nenāks uz domi. To iestādes vadītājs, un tas ir pateikts un atrunāts.
Es arī to lasīju, tāpēc es arī saku, vai nevajag kaut kādā veidā noprecizēt šo te lietu, kaut vai šo te noteikumu mērķi, un tā kā arī Aldis teica,
sapratu,
uz ko noteiku mērķis arī ir izplūdis. Piedodiet man, jā, izplūdis, tur vajadzētu noprecizēt un tad vēl varbūt uzrakstīt, uz ko tad tas ir uzrakstīts, noteikumi neatiecas un tad uzrakstīt, uz ko noteikumi attiecas. Un tad, man liekas, jautājumu nav.
Jā. Es sapratu, jā.
Dainis Karols.
Agnes, tad nedaudz precizējam. Tad uz domi nāks, ja tas būs maksas pakalpojums, jā. Es kā piemēram mienu kinoteātru ir kino biļetes un dzimtsaraksts nodeļa sniegtie pakalpojumi.
Cits, jā.
Pašvaldības nodeļa tur nav. Mm-hmm. Nē, es uz kā es vedinu arī piekrīst kolēģiem, kad tomēr tad ir skaidri jānosaka, jo principā lietotie termini ir viens, ir maks pakalpojums, ir maks pasākums, it kā jau viņi atšifrēti ir, bet uz kā ir attieksies minētie noteikumi, prasītos vēl kaut kā papildus informāciju, lai mēs arī saprast, kas tas gala rezultāts, ar ko mēs arī ir dabūsim izskatīt domas sēdē, turpināsim izskatīt, vai tieši otrā tas tiks deliģēts uz izpildu.
Maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums tikai doma. Jā. Kā paskatās, jā. Gada garumā. Nē, nu tieši tā, nu viņš arī varbūt tā, pats kino ir pasākums. Biļeti uz konkrēto pasākumu, tad nevajadzētu.
Tas nav pasākums.
Tas ir pakalpojums.
Jā.
Vēreiz gadēji. Nē.
Katram pasākumam jau ir sava cena.
Jā. Labi, katram pasākumam ir sava
bet
cena.
Kino attiecīgi ir gada garumā, un tad ir viena cena.
Un viena cena.
Labi, man liekas, ka ļoti precīzi, jā, labi, Aldis vēl... Jautājums, jā?
Ja? Man droši vien, ka vēl būs neviens vien jautājums, bet par to procesu, kā mēs tiekam, tā kā plāns ir šos te maksas pakalpojums tā ienākšanas secībā stiprināt, un nevis vienu sarakstu, ko mēs varam padarīt vienā vietā.
Vienu sarakstu.
Viens domas lēmums par visiem iestāžu.
Vai nebūtu
iestāžu.
Vislaik.
Jā, es vienkārši sapratu no šīs te komunikācijas, ka varētu būt tā, kam ienāk
prātā,
aprēķins, tas uzreiz nāk uz domi.
Nē, ja ir kaut kāds izmaiņas, viņš nāks.
Ja izmaiņas, jā, tad mēs taisīsim izmaiņas savos noteikumos par šo te maksas noteikšanu. Bet es tā tad, vai es pareizi sapratu, ka ar šo te noteikumu projektu iestāžu vadītājiem ir bijusi iespēja iepazīties un iespēja robežās arī izteikt, jo viņiem, ar viņu būs jāstrādā. Skaidrs, es lasu 19. Punktā, ka par izcenojumu aprēķināšanas pareizību un atbilstību atbild pašvaldības iestādes vadītājs. Tad es saprotu, ka pilnībā šis process tiek nevis uzticēts, bet uzlikts par pienākumu iestādes vadītājiem. Viņam nebūs finansists, kas rēķina tā kā nomas maksu.
Nē, nu, viņi saskaņos ar finanšu daļu, un arī, protams, ja vajadzēs arī rēķinās finanšu daļu.
Nē, nu, jūs iedomājaties aprēķināt netiešās izmaksas. Nu, kā tu iestādes vadītājs varētu aprēķināt netiešās izmaksas, piemēram?
Viņi jau to dara.
Tad, kad viņi to dara, tad mēs to atdodam atpakaļ, lai to izdara finansists, es gribētu teikt.
Nē, ja, nu, šī gadījumā pārskatīs.
Nu jā, nu tā ir, es vienkārši saku pēc pieredzes, iestādes vadītājiem nevar uzlikt to, ko viņš reāli nevar, nu, varbūt tiek galā, un tas ir labi, bet, nu, tur ir tieši dati, kas pieļauj, ka nestāv plauktā iestādes vadītājiem, ko viņš varētu paņemt ielikt formulā.
Ja es drīkst piemetināt, tas plāns ir tātad, kāpēc šie noteikumi ir tapuši, tātad mēs sastādām noteikumus, ir noteikta vienota kārtība, doma apstiprina, mēs uzsākam plānot 2003. Gada budžetu, izdodot rīkojumu, aktualizēt visus maksas pakalpojumus. Un vienā sarakstā iesniegt apstiprināšanai domē, lai mums ir skaidrs, ar kā mēs plānosim budžetu. Un tas mums ir jāizdara tuvākajos mēnešos. Visi šie aprēķini jāveic.
Bet ar ko tas atšķiras no šī gada tādā gadījumā sastādītā budžeta? Nu tā, lielos vilcienos, nevis mazos tramvajos.
Mums ir tātad maksas pakalpojumi atjaunoti visdažādākie. Mums nav ievērota tā konsekvence, kad maksas pakalpojumi tiek atjaunoti katru gadu. Uz jauno budžeta gadu tiek veikts pārēķins, jo izmaksas mainās, bet maksas pakalpojums mēs neesam tā konsekventi gadu no gadu pārēķinuši.
Labi, jā, piekrīt, tas būtu pareizi. Bet tad pēdējais punkts ir par to, ka zaudē spēku. Talsu novada domes, 1, 12, 10 gadu vecs kaut kāds lēmums par deleģējumiem. Tas ir vienīgais normatīvais akts, kas mums pašvaldībā nu, nevar būt, jo pilnīgi noteikti Dundagas novadā bija maksas pakalpojumi.
Nav. Nebija. Es varu vēlreiz precizēt, bet...
Ja es būtu azartisks, es varētu sadarēt. Bet...
Nē, es, labi, es uzticējos ekonomistiem, ja es viņiem tieši šo jautājumu prasīju, bet nu, es pārbaudīšu vēlreiz labi. Rojai noteikti nav un mērsragam arī nav.
Labi, es...
Es pārskatīšu vēlreiz, jā.
Sapratīju, jo pilnīgi noteikti mēs vadījāmies no varbūt tas bija domas lēmums vienkārši, bet nu, ne jebkurā gadījumā bija pamats, uz kāda mēs ņēmām tik un tik centus par kopijām, datoru un tam līdzīgām lietām. Nodeva par kopiju, diez vai? Tas ir maksas pakalpojums.
Tas bija kopija. Nodevas.
Pašvaldības nodeva. Labi.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd priekšlikumi un viedokļi. Ja arī nav, tad es saprotu, jā, Aldis Pinkans lūdzu.
Jā, man tas priekšlikums varētu būt, es tiešām gribētu uz domas sēdi pārliecināties par šīs nodaļas, par maksas pakalpojumu izmaksas noteikšanu. Nu, piemērot viņas dabā, pārliecināties, ka tiešām tā cena ir nosakāma tādā veidā un maksas pakalpojumu izmaksas ir nosakāmas un ka viņas tiešām ir kaut kādā reālos rāmjos ietilpstošas. Es nezinu, pēc jūsu izvēles vai kultūras pasākumam vai kādam nebūtu citam tādam pakalpojumam. Paskatoties budžetā, jo budžetā mēs par maksas pakalpojumu ieņemam pietiekami daudz dažādas naudas. Vai mēs, piemērojot šo metodiku, iegūstam dabā izmantojumu rezultātu, ka nesanāk kaut kas fantastisks, kad ir skaidrs, ka kaut kas nav rītīgi.
Ir kā tiekoties ar iestāžu vadītājiem divas reizes. Pirmā reizē es izstāstīju par visiem noteikumiem, tad iedevu laiku, lai iedod komentārus, kas ir jāpamaina un kas būtu savādāk jānosaka. Tikāmies otro reizi, visiem ir skaidrs, kā, ko, kur dabūt un rēķināt.
Es saprotu, ja tā ir paļāvība, bet, nu, ja jūs paskatītos kādu nebūtu lietu, tad varbūt būtu vieglāk un nu, drošāk, ka mēs tiešām to metodiku izmantojam tādu, kur pēc tam dzīvē derīt.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies. Vai es pareizi sapratu Aldi, kad ir iesniegts, ne, nav iesniegts priekšlikums?
Tieši par kuru vietu?
Tieši par šiem noteikumiem un šo lēmu projektu.
Nē,
es vienkārši sadzirdēju, kad teica, ka ir priekšlikums.
Tas labi. Priekšlikums bija tāds, nu, tāds labi, lūguma skaidrs, formā
jā.
Izteikts.
Jā, labi, paldies. Tad šobrīd, jā, Dainis Karels.
Nē, vēlējumu formā vai Agnes, nevajadzētu noteikt, jūs minējāt, ka visas iestādes iesniegts vienā laikā nākot uz domu pareizes. Varbūt, kad ir vērts noteikumos noteikto laiku, līdz kuram jāiesniegt. Es ir vienkārši, varbūt, pamodelēju situāciju.
Jā? Es paskatīšos, jā.
Labi, vēl kāds grib paust, varbūt, viedokli. Ja ne, tad nopaļojot, tad šobrīd ir mutiski izskanējuši priekšlikumi. Un, manuprāt, tas, kas attiecās tieši uz noteikumiem, tad bija par to, ka mums ir jāprecizē Agnese, vai lūdzu varētu paklausīties. Precizēt tad nolikuma noteikumu otro punktu attiecībā uz mērķi un attiecīgi padomāt par astoto punktu, vai tur viss ir korekti un papildināt ar to, uz ko attiecās šie noteikumi. Ja? Ja? Labi, paldies. Un šobrīd saicināšu kolēģus balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
es neredzu.
Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm pār šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, un šobrīd mēs sākam skatīt dienas kārtības 27. Jautājumu, un tas ir par Anda Āboliņa iecelšanu Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Un ziņo mums dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence.
Labdien! Mērsraga ostas pārvaldes nolikums paredz, ka ostas valde tiek izveidota 9 locekļu sastāvā. Kopš šā gada 8. jūnija ir vakants ostas valdes priekšādātāja vietnieka amats. Pašvaldībā 13. jūlijā ir saņemts domas deputāta Anda Āboliņa iesniegums, kurā lūgts iecelt viņu ostas valdē. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts, kura redakcija paredz iecelt Talsnodu pašvaldības amatpersonu domas deputātu Andi Āboliņu, Mērsraga ostas pārvaldes
ostas pārvaldes
valdes locekļa valdes priekšādātāja vietnieka amatā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, vai par šo personu, gan vēl kā pagasta pārvaldnieka amatā, ir veikts kaut kāds izvērtējums par viņa darbībām 21. Gada budžetā, viņa konkrētāk attiecībā uz ceļa fondu izlietojumu, kurš jau beidzās pusgada vidū.
Lūdzu, lūkšu atbildēt Arvim Lagzdiņam. Cilvēku izpildirektoru šobrīd nav mums klāt.
Jā, labdien, iespējams, ka es atbildēšu neprecīzi, bet vērtējums tika veikts, bet es nevarēšu tagad paskaidrot par rezultātiem. Manuprāt, tur bija sagatavots atzinums.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Tātad jums ir šāds atzinums. Šeit mums liek priekšā cilvēku un balsot par valdes locekli, kurš pieņems iespējams stratēģisku lēmumu, domājot par nākotni. Kaut gan mums jau ir pieredze tieši ar šo personu, kas nespēja iekļauties budžeta disciplīnas rāmjos kaut kādos. Protams, man grūti spriest, kāds ir šis slēdziens, es viņu neesmu lasījis, bet labprāt es ar viņu iepazītos, lai vispār varētu pieņemt kaut kādu lēmumu, bet kaut kāds, teiksim tā, aizdoms un par to, ka šis cilvēks ņemot vērā šos te, nevar teikt pārkāpumus, bet neizpildot kaut kādu budžeta disciplīnu, viņš varētu lemt par kaut kādām strateģiskām lietām. Līdz ar to es viennozīmīgi dotajā brīdī nevaru atbalstīt šo kandidatūru un uz doto brīdi arī aicinu citus rīkoties tāpatās, kamēr nav saņemt šis te atzinums par šo vērtējumu. Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi, Jozefa Kļā?
Man jautājums Laurim. Kādi pārkāpumi, es neko tādu nezinu, es pasam godīgi, kas tur ir bijis un kas tur nav bijis. Ja? Izstāsti tā īsi.
Ļoti īsi bija tā, kad pirms vēlēšanām vai kaut kur to laiku stendē parādījās iela pārsekta ar freiz materiālu. Jautājums sākās, kāpēc tā, kāpēc tieši šī iela, kāpēc ne cits ielas. Un beigās izrādījās tā, ka šī jautājumā tika iedziļināties vairāk, ka šajā pirms vēlēšanām jau ceļa fondā vairs naudas nebija. Un, ja es pareizi atceros, šo naudu pārcēlu no cita pagasta tagad kaut kur kādā brīdī, tik smalkas tagad neatceros. Līdz ar to šeit neliecina par to, ka varētu arī nebūt problēmas šajā amatā. Vienkārši tas ir, man ir ļoti vispārīga informācija, bet es gribētu redzēt šo te apzinu. Jā,
paldies, Dainis Karals.
Man nebūs jautājums.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja nē, tad viedokli šobrīd.
Jā, es ir grūti runāt, ja pats Andis nav klāt, noteikti viņš būs domsēdē klāt, un tad šos jautājumus varētu uzjautāt, ko es no savas puses varu pateikt to, ka Mērsraga ostas valdes sēdi notikās pēdējā, manuprāt, jūnijā, un tur jau tā bija problēmas ar kvorumu sanākšanu. es noteikti aicinātu minēto lēmumu projektu atbalstīt un virzīt uz domas sēdē.
Māris Rozenbergs.
Daini kūrums bija, daļ slikti internetu nebija, jā. Jā, tā kā tur tā nebija problēma.
Saprot, ka notika attālinā.
Jā, mums pamatā viss sēdz notikuši attālināt. Nevis pamatā, bet pilnīgi viss ir attālināt Zoomā visi, jā.
Ok, labi, paldies. Vēl kāds vēlas paust viedokli? Edgars Zelders?
Jā, nu, arguments par to, ka nebija kvorums, un tagad ir jāliek cilvēks, tas nav īsti tas, kā vajadzētu vērtēt, vai cilvēks ir atbilstošs šim amatam, un vai viņš ir spējis šos pienākumus pildīt labi un kārtīgi. Tā kā es šobrīd arī piekrītu kolēģi uzdotajiem jautājumiem, un šobrīd šo jautājumu, es tikai saprotu, pēc Rozenberga punktu teiktā vēl kvorumu nav nekādas problēmas, un šo jautājumu šobrīd atlikt un nevajag, tāpēc, ka tas ir atkal Nacionālās apvienības deputāts, par katru cenu virzīt viņu, jo atkal ir stāsts par to, vai ir pajautāts mums, man, citam kādam kolēģim par šo amatu, piemēram, šī brīdī atkal tas nav izdarīts, atkal pa savam, atkal aizmuguriski, atkal nesakām, necaurspīdīgi, pa savam kaut kur virtuvītē satikāmies un visi izlēmām. Bet vajag šobrīd, nu es saprotu, ka to jau nekad nesapratīs te liela daļa deputātu, bet nu, es to saku vairāk tā, ka tie, kas ir apkārt visam šim un iedzīvotāji, nu jādomā, kādi jau tās lietas nenotīs. Nekad ir nemainīsies, un tas ir arī lielā mērā valsts jautājums, kāpēc mums ir tik grūmi. Visā tā ziņā slikti visi daudzās lietās, ja, un šis ir tas viens konkrētais piemērs, kaut kā pa katru cenu savējie, mūsējie, un Nacionāla apvienība to vislabāk māk izdarīt ar visiem Gerhardiem, priekšgalā, kā ministrijā, ventās reizes liek savējos, un es to neesmu izdomājis, to nekā personīgi regulāri rāda, un tā tālāk, un tur viņi krāmē iekšā viss, kas pagadās, ja, bet nu galvenais, ka savējie, tas tur pārējais, kas tur noteikti, tas ir cits nāsts, ja. Un kolēģi, nu jāmēģina to vaktiņu celt, un ne tikai pēc tā viena rādītāja, ka ir partijā, un tad ir savējāt, bet mēģināt arī to profesionāli. Es nesaku, ka tur tābo viņš nedara, ja, bet nu, tas, ko pīlēķi mums uzdevums, tas liek aizdomāties, jā, vai tiešām tas ir izvērtēts, un tad vismaz izdarīt šo mājas darbu kārtīt. Es noteikti nevar balsot par šo lēmumu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Jā, lūdzu, Jūzefa Krāva.
Nu, jautājums priekšlikums. Nu, vajadzētu deputātiem atsūtīt šo te izvērtējumu par šo te ceļu fonda izlietojumu.
Es to dzirdēju, Lauris jau to...
Nu, jau to piefiksēt, un tad, godīgi sakot, nu, tad vai tas izvērtēt tad šo te cilvēku, un tādā veidā vien tādu teikt, viens teica to, otrs to, es man tā kā vajag redzēt, un tad es varu pieņemt.
Es saprotu, ka tas izvērtējums arī ir pieejams. Nē, nu tieši tāpēc es arī nevaru šobrīd atbildēt šo jautājumu.
Bet tad jau sanāk, ka mēs lēmumu šobrīd nevaram pieņemt.
Nu, ja šobrīd ir tāds jautājums, tad, protams, kad viņš ir uzlikts uz Finanšu komitejas sēdi, tad attiecīgi mēs balsojot varam pagaidām nevirzīt viņu uz domas.
Bet vairāk deputāti ir lūguši papildus informāciju. Nav jau izslēgts, ka šī informācija apliecinās to, ka šis pretendents
okay, ir piemēram. Labi, tas ir skaidrs. Tad šobrīd es palūkšu Ilvi Jansonu, vai mēs varam nebalsot par šo lēmumu projektu, jo mums regulāri tiek teikts, ka mums ir jābalso. Jā. Jā, lūdzu, Ilva.
Šī gadījumā tātad tiek izskatīts konkrētas cilvēka iesniegums, kurā viņš lūdz viņu iecelt ostas valdē. Tātad, ja ir kādi šķēršļi, kas liedz pieņemt lēmumu, tad attiecīgi var par lēmumu nebalsot vai balsot. Parasti sakot, par lēmumu būtu jānobalso, bet attiecīgi balsojot pret vai par kādu, kuram ir pārliecība šī brīdī, pēc tās informācijas, kāda rīcībā ir.
Bet tur jau tā problēma, ka mūsu rīcībā nav pilna informācija, ka šobrīd parādījās jauni fakti, ka mēs šo informāciju tikai iegūsim. Līdz ar to, kā mēs varam balsot par?
Kā mēs nobalsosim pret, un ja būs, gūsim apliecinājumu, ka tur nav nekādas pamats, tad uz domu sēdi priekšsēdētāji šo jautājumu un iekļaut darba kārtībā.
Jā, protams. Nē, nu jautājums ilgi domāju. Nu, šajā gadījumā tad atkal tas ir atsevišķs finanšu komitejas protokola lēmums par to, ko darīt ar šo lēmumu projektu. Virzīt viņu tālāk uz domi vai lūgt informācijas, papildus informāciju un tālāk domas priekšādātājs izlēma, vai viņu virzīt tālāk uz domas sēdi vai nelēma. Neskatoties uz to, ka viņš nav izskatīts līdz galam finanšu komitejā.
Tad Ilva, vai es šobrīd no jūsu šajā brīdī teiktā saprotu, ka mēs varam nebalsot par lēmumu projektu?
Finanšu komiteja pieņem rekomendējošu lēmumu. Viņa nepieņem gala rezultātu, Jā. Ko pieņem doma. Līdz ar to lēmumam ir ieteikuma raksturs. Virzīt tālāk vai nevirzīt. Tātad šī gadījumā protokolā būtu iespējams atrunāt to, tad kādu rīcību ir bijusi ar šo lēmumu projektu un saprast, ko tālāk tad finanšu komiteja ir rekomendējusi domē darīt.
Labi, paldies, Saldis Pinkens.
Noteikti oponēju stāstām par to, ka finanšu komiteja pieņem rekomendējušu lēmumu, tāpēc, ka finanšu komiteja sagatavo domes lēmumu projektu izskatīšanai domes sēdē. Mēs, protams, to var saukt par rekomendāciju, bet...
Ieteikums.
Nē, mēs virzām. Mēs neiesakām virzīt. Mēs vai nu virzām lēmumu projektu uz domas sēdi, vai nu viņu nevirzām.
Nu, tad es saku,
mēs nevirzām. Mēs nenodrošinām dokumenta plūsmu ar tādu vīzu, iesakām izskatīt. Nē, ja mēs viņu virzām, mēs viņu izskatām. Ja vien nav kādā ārkārtēja apstākļa.
Nu, tātad šī gadījumā protokolā būtu jānorāda, ka deputāti ir nolēmuši šo jautājumu, par šo jautājumu nebalsot, par lēmumu, sagatavoto lēmumu projektu nebalsot, bet lūgt iesniegt papildus informāciju. Bet tad ir arī jāsaprot, vai, ja šī informācija tiek saņemta, tad kurā brīdī lēmumu projekts tiek skatīts vai no atkārtilti, vai virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Nu jā, bet katrā ziņā domas starp kārtībā iekļautam lēmumam ir jātiek nobalsotam. Tā vai savādāk, un pēc tam, ko dara ar viņu tālāk, vai kā viņu vēlreiz palaiž aprītē, tas ir cits stāsts. Bet lēmums nevar palikt, neizskatīt.
Nu, teiksim tā, tā informācija, ko šobrīd ir lūguši papildus deputāti iesniegt, nemainīs lēmumā saturu.
Tas maina balsojumu. Tas ir
Jā,
tas, kāpēc
protams, bet ja kurā gadījumā balsojums būs domas lēmums?
Balsojums šobrīd ir finanšu komiteja, un balsojums var būt viens no diviem. Viņš iet uz domi vai viņš neiet uz domi? Tur nav trešā.
Nu jā, ja šī gadījumā balsojums būs negatīvs, tad lēmumu projekts netiks virzīts tālāk izskatīšanai uz domu. Ja balsojums būs pozitīvs, viņš tiks virzīts uz domu.
Paldies,
Dainis. Un tālāk jau domas sēdē, ņemot vērā tajā brīdī pieejamo informāciju, deputāti arī lēms, vai viņu skatīt, neskatīt, vai ja skatīt, tad kāds būs balsojums katram konkrēti.
Paldies, Dainis Karauslūdzu.
Mēs vairāk kā esam balsojuši un atbalstījuši lēmumu projektu virzību ar domu, kad uzdot līdz domas sēdē iesūtīt vai sagatavot tādu vai citādu informāciju, kas deputātiem arī palīdz pieņemt galu lēmumu. Es aicinātu varbūt apsvērt šādu variantu, ka mēs atbalstām lēmumu projektu virzību uz domas sēdi un uzdot izpildvarai sagatavot nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama deputātiem lēmumu pieņemšanu.
Jā, paldies. Šobrīd, jā, Edvards. Nu,
jautājums tāds, jūs teicāt, ir saņemts iesniegums, un tā kā, ko tas īsti nozīmē, persona uzrakstīja iesniegumu, un tad obligāti viņš ir jāskat domas sēdē?
Nu, ņemot vērā to, ka ostas valdes locekļus ieceļ domi, tad arī domē ir jālūk, vai to iesniegumu, vai iesniegumā minēto apstiprināt, vai ne apstiprināt.
Tas tāds nebija jautājums, vai obligāti ir jāatskat domas sēdešas iesniegumus.
Nu, šī gadījumā finanšu komitejas vadītājs ir lēmis, ka šis jautājums ir jāvirza tālāk uz domu, tāpēc viņš arī nonāca pie jums.
Tas nav īsti obligāti šos iesniegumus likt uzreiz deputātiem uz galvu. Un te nu atkal ir Sandra šo jautājumu, nu, izdomājot, ka to ir obligāti. Nekādi jautājumi viņai nav, viņai tikai krāmē iekšā viss, kas nāk partijas interesēs vai savā tur policijas.
Nu, tādā gadījumā būtu, jā, lai mēs neatkārtotos pie šādiem gadījumiem, būtu jāizstrādā kārtība, pēc kādiem noteikumiem dome izvirza vai tiek izvirzīti jā. Vai uzaicināti ostas locekļu kandidāti.
Nu, es domāju, ka ne tikai, jo šis atkal kārtējo reizi parāda šos caurumus, kurus neviens no tiem, kas ir pie varas, netaisās viņus lāpīt un aiztaisīt, jo šie caurumi jau ir ilgi, un tas jau ļauj jau kuru bez jau kādas izvērtēšanas likt jau kādas cilvēkas, kādas grib, principā.
Vērš uzmanību, ka šobrīd ir stājušies spēkā grozījumi ostas likumā, kas paredz arī esošo ostas nolikumu grozīšanu, līdz ar to tuvākajā laikā šie nolikumi tiks skatīti, un tad arī būs iespējams tajos iekļaut noteikumus, par kuriem jūs šobrīd minējāt, vai kādas citas, kas būs deputātus.
Nē, nu viens ir, tas ir prasības kā tā, es saprotu, tas ir, nu, kas ir jāatbilst kādām prasībām šiem kandidātiem, lai vispār ieņemtu ostas valdes locekļa amats, bet šeit ir jautājums, kā viņi nonāk, kāds ir šis process pašvaldībā, kā viņi nonāk.
Nu, to jau arī ostas nolikumā var paredzēt, kādā veidā šie kandidāti tiek atsevišķi.
Kurā jūs domājat? Mums noteikti
pašvaldībā noteikti? Ostas. Attiecīgi Mērsaga ostas
jā,
vai
jā,
var
jā,
ostas
nu, tieši tā, nolikumā? To var noteikt, jā, bet tas līdz šim nav noteikts, un es nedomāju, ka šobrīd par to tiek diskutēts. Nedomāju. Tas ir šobrīd atkal kārtējo reizi, ja mēs to kārtību uzsveram vai jautājam vai vēršam uzmanību, nu tad atkal kaut ko sāks darīt. Bet, nu, es jau vēršu uzmanību atkal kārtējo reizi uz to, ka nekas jau principā šeit nebūtu. Ja, nu, jūs darat savu darbu pēc tās kārtības, kas ir, un jums īsti neko kas nav nevar pārmest par šo, jo, nu, jā, tā jau ir atbildība kādu, ja viņi jums neko neprasa vairāk un ļauj, tad arī jūs zarat to pēc tās kārtības, bet jautājums ir par to, kā šie jautājumi kopumā tiek visināti un vesti uz domas sēdi vienkārši runājot, jo šis jau nav vienīgais gadījums, mums ir tādi bieži vien, kā tie cilvēki te nonāk, kas viņus vērtē, nu, protams, ka nu, viņš jau zina, ka tās ir partijas, ir vienošanās, cilvēki un tā tālāk, tūvi cilvēki, nu, ne jau tas ir atklāts veids, kā nonāk. Es jau minēju vienreiz, var atkārtot, ka tas ir īpaši izcils piemērs no Nacionālās apvienības, kā viņiem tas patīk darīt regulāri un visos līmeņos, kur viņi vien ir, jā, nu, tas ir jau politisks jautājums par to, kā šī politiski tiek mīdīti. Es aicinātu, protams, tīrī tehniski šim jautājumam pievērst uzmanību. Ja nu, te kādam vispār ir viņa.
Labi, mēs šobrīd uzsāksim balsošanu par lēmumu projektu un katrs var paust savu attieksmi balsojot par šī lēmumu projektu virzīšanu vai nevirzīšanu, bet jebkurā gadījumā ir izskanējusi informācija par to, kad ir nepieciešams sagatavot papildus materiālus lēmumā pieņemšanai, gala lēmumu pieņemšanai, un tas arī noteikti tiks izdarīts. Tas, ko es vēlos tad komentēt šobrīd, ir runa par to, ka, par to, kas var būt ostas valdes locekļi, ir noteikts likumā par ostām. Un, ja mēs tā godīgi paskatāmies uz situāciju, tad runājot par Rūjas ostu, arī tajā brīdī, kad mēs vēlējām ostas valdes locekļus, neviens no deputātiem nepieteicās un viena vakance palika brīva, un šobrīd ir brīvas divas vakances, un Ants Āboliņš ir izteicis šādu te vēlmi būt par valdes locekli abās ostās, jo nākošais lēmums arī būs saistīts ar šo te pašu situāciju, un tieši tāpēc es arī viņu virzīju izskatīšanai deputātiem un deputātu lēmumu pieņemšanai, jo te ir runa par deputātu, kurš ir ostas valdes loceklis. Un es aicinu katru pieņemt lēmumu šobrīd, un arī attiecīgi tad, kad būs šie papildus materiāli, domas sēdē attiecīgi balsot. Paldies, uzsākam balsošanu. Jā?
Bet nevarētu būt tas nolēmi virzīt tādu un tādu Andi Āboliņu, nu, Mērsragu ostas pārvaldes valdes locekļa amatam, kaut kā tā. Nu, nevis iecelt, bet virzīt.
Šajā...
Un domes sēdē mēs ieceļam. Tad. Bet, nu, tas tik mans domu gājiens.
Šis ir lēmuma projekts.
Jā. Jā, paldies. Šobrīd uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Deputātu balsis 5 pār 5 pret. Attiecīgi šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk skatīšanai domas sēdē. Paldies. Un nākamais jautājums ir līdzīga satura, kas attiecās uz Rojas ostu. Lūdzu, Aija Lorence.
Kopš pagājušā gada 28. oktobra ir vakants Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amats. Pašvaldībā ir saņemts deputāta Anda Āboliņa iesniegums, kurā viņš lūdz iecelt viņu ostas valdē. Līdz ar to sagatavots attiecīgs lēmuma projekts ar redakciju iecelt Andi Āboliņu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Aldis Pinkens.
Vai par šo lēmumu projektu ir, respektīvi, nav nekādas papildus informācijas, attiecas viss tieši tas pats, kas bija pa iepriekšējo, nesargrunājot? No virzītāja puses, es domāju, nevis no mūsu puses.
Es nesapratu jautājumu šajā gadījumā.
Vai visa pārējā situācija un apstākļi ir tāda paša, kāda viņa bija iepriekšējā punktā? Iesniegums,
jā.
Sapratnē, iekļaušana darba kārtībā, un te mēs sēžam, jā?
Jā.
Paldies.
Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 5 balsīm pār 5 pret šis lēmums ir virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Es saprotu, ka jālūdzu, Aldis Pinkens.
Man viens jautājums ir, ja varu uzdot darba kārtībā neielikts, bet nevaru īsti atrast informāciju, kas mums notiek ar teritorijas plānojumu.
Tad ar apstiprinātiem grozījumiem?
Nē, ar to teritorijas plānojumu, kuram bija jāstāj, tātad jāsāk piemēroties no kaut kāda jūlija sākuma, kādā mēs esam.
Par teritorijas plānojumu grozījumiem ir runa?
No teritorijas plānojumu grozījumi, kuri groza vecā dalsa no
tad šobrīd līdz 11. Šobrīd vairāms gatavo atzinumu.
Tieši par kuru lietu?
Par teritorijas plānojumu, grozījumiem.
Bet nu, tas apstrīdēšanas periods, ja es pareizi atceros informāciju no domas sēdes, viņam bija jābeidzās kaut kādos...
11. Jūlijā.
Jā.
Un šobrīd ir varamam laiks sagatavot savu atzinumu. Jā, viņiem mēneša laikā ir jāiedot.
Mums tā tad par šo jautājumu nav...
Nav papildus informācijas, ne?
Nu, labi, paldies.
Labi, paldies. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Kolēģi, nu, es nezinu, kā jūs sapratāt, vai es arī kaut ko nepareizi sapratu saistībā ar šo te nelaimīgo 13. Jautājumu par uzdevumu pašvaldības izpildu direktoram sniegt rakstveidu paskaidrojumu domei. Es šo jautājumu izstāstīšu. Es šo jautājumu sapratu tā, ka nevar atvērt ātri, lemjošā daļā, par cik pirmais punkts bija tāds jocīgs, ja tur tas datums bija 8. jūlijs, es viņu biju sapratusi tā, es nezinu, kā jūs sapratāt, bet mēs varam varbūt parunāt, ka ņemot vērā, ka šodien pieņa ir tika sniegts paskaidrojums no Ievas Krēķes un pieņemts protokola lēmums, ka tālāk uzdevām domas priekšsēdētājai izvērtēt šo te paskaidrojumu pēc būtības un noteikt atbildību, kad tas jautājums vairs domes sēdes darba kārtībā neatgriežas, bet viņš domes priekšsēdētājs savā, nu tad, kad viņi atskaitās par kārtējo mēnesi, sniedz informāciju, kas tur ir un kas tur nav. Jā, nu kāds ir, kā teikt, viņas lēmums. Un es tā kā nobalsoju loģiski tādā secībā par, bet pēc tam, pakonsultējoties ar Ilvu Jansoni, man tā kā tika skaidrots citādāk. Un tagad, ot, kā mēs te, nu, kaut kā jātiek ar šo jautājumu tā korekti līdz galam galā. Nu, tāds ir mans viedoklis, mans jautājums.
Ja es pareizi saprotu, tad...
Es kaut ko laikam tad īsti nesapratu, jo ja šo vienreiz noklausījās un izlocīju šo te jautājumu līkumu līkumos vai vēlreiz domas sēdē, viņš ir, nu, atkārtot jāskat. Tāpēc arī tāda neskaidrība, ja tāda, nu, neizpratne no manas puses ir radusies. Paldies! No 8. līdz 8. jūlijam visi beidzies, sen? Nu, bet domes sēdi jau šodien nav, ir finanšu komiteja. Nu, jā, nu. Nu, nav jāskat. Es tā arī sapratu.
Nu, jā, bet jūs, kundze, tas nozīmē, ka, ja jūs tā sapratu, bet šajā gadījumā jautājums bija par balsojumu par lēmumu projektu, un jums ir, protams, arī tiesības mainīt savu balsu, nu, savu...
Nu, bet tur tad kaut kas tur nav riktīgi. Aldi, tu esi meistars. Arī. Piedod, jā.
Iedod sarkano gaismiņu, lūdzu, jā. Nu, to, ka šis lēmuma, balsojums par šo lēmumu projektu bija jau tāds, nu, teiksim, maigi izsakoties dīvains, jau no paša sākuma, tas jau bija brīdī, kad mēs noraidījām iespēju noteikt šo termiņu, kas iet jau, nu, būtu loģisks tā lēmuma izpildēja. Un tajā brīdī, protams, nākamais solis bija par lēmuma projektu ir jābalso, un mēs par viņu nobalsojām, un šobrīd viņš ir spēkā, un viņš virzās uz domes sēdi. Protams, mums ir atkārtots balsojums par viņu jebkurā gadījumā. Ja vien, protams, viņi var arī izņemt no darba kārtības ārā, ja situācija ir atrisināta, vai ne? Tāda opcija taču pastāv. Ja paskaidrojums ir iesniegts, tad lēmumam vairs būtu nebūtu jābūt.
Jā, bet šobrīd pēc mūsu protokola lēmuma tad man izvērtējums ir līdz 31. jūlijam.
Un domas sēde mums ir 28.
jūlijā. 28. jūlijā, tieši tā. Jā. Tā kā, nu, katrā ziņā šobrīd protokola lēmums ir par to, kad ir uzdot, un tas noteikti arī tiks izdarīts. Doši. Tāpēc, manuprāt, kad ja ir nepieciešams precizēt balsojumu, tad viņš ir jāprecizē, jo es arī nedomāju, ka šajā gadījumā tas mērķis un tā doma bija viņu virzīt uz domas sēdi tālāk.
Šis bija mērķis un doma pretējā gadījumā. Mēs
nu, katrā ziņā es runāju par to situāciju, kādā veidā viņi tālāk attīstījās, runājot par mūsu pieņemtajiem protokolēmiem.
Tam nav saistības vispār ar šo tik tālu mums pat jādomā, kas varētu būt pēc tam galvenais. Šajā brīdī ir sasniegt paskaidrojumu rakstveidu. Mans balsojums bija, un vismaz, cik es paspēju paskatīt, sešu kolēģi balsoja par to, ka viņš tiek skatīts domas sēdē. Jo es teikšu, kā ir, domas priekšsēdētājs ar šo jautājumu varēja nodarboties jau sen atpakaļ. Nebija nepieciešama mūsu diskusija vispār nemaz. Ja nu mēs esam nonākuši tik tālu, ka citādi nevar un jāiet uz priekšu ar domas lēmumu, es turpināju atbalstīt savu lēmumu projektu, kas loģiski, un virzīt viņu uz domas sēdi. Bet es sapratu, no kurienes tātad sešas balss bija ieskaitot jūsējo, Jozef, jā? Tas bija tas. Ok?
Nē,
tad viņš neietu, jo domas priekšsēdētāja mums šobrīd nosaka to, viņai ir divas rokas šo, šai dienā jaukajā.
Jā. Labi, Dainis Karols vēlas ko piebilst.
Es īsti nevaru atrast, kā attiecās uz komiteju balsojumiem, bet domas balsojumā bija, ka ja deputāts kļūtās balsojumā kaut kādā tur, jā, līdz, jā tur bija kaut kāda laika posms, kad var mainīt domas, vienkārši uz komiteju arī tas attiecās.
Ilva Jansone, lūdzu.
Jā.
Tad vai mēs šobrīd, vai mums ir iespējas šobrīd, ja ir šāds viedoklis mainīt balsojot vai kā citādi atzīmējot, kad par šo lēmu projektu?
Ņemot vērā to, kad Finanšu komiteja lem par jautājumiem, kurus skatīt tālāk domas sēdē, taču šī gadījumā, ja tāds lēmums ir pieņemts un ja rodās šaubu par balsojumu un par lēmumu projekta turpmāko virzību vai par mērķi, kāds bija balsojumam, bet kurš ir pārprasts, ņemot vērā šo savdabīgo situāciju, kāda šodien bija izvērtusies, es neredzu problēmu, ja visi klātesošie komitejas locekļi piekrīt tam, ka šis attiecīgais balsojums tiek precizēts, ja tiešām ir tāds nodoms to darīt. Vai pēc konkrēto apstākļu noskaidrošanas kādam no deputātiem ir radušās saubs, vai viņš ir pareizi sapritis savu balsojumu mērķi?
Tad mums
drīkst jautājumu. Šis īsti, pirmkārt, šis īsti nebūtu precizējumi, bet šis būtu balsojuma grozīšana. No viena uz otru šeit nebija neskaidra balsojuma, viņš tā kā bija izdarīts. Bet otra lieta, vai šādas te balsojumus var grozīt jebkurā jautājumā? Jebkuras komitejas balsojumu, jo tad man īsti pazūda pavedienas stāstam par to, ko tad mēs balsojam, kāpēc tam vispār ir kaut kāda nozīme. Jo jūs teicāt, ja visi deputāti piekrīt, nu es nezinu, ja mēs ar balsojumu esam jau teikuši, ka jautājumam ir jāiet uz priekšu. Kāda varētu būt loģika, tad visiem deputātiem piekrist, ka viņš neiet uz priekšu?
Nu, es saku, te bija kādas mērķis bija šim lēmuma projektam. Ja mērķis bija iegūt paskaidrojumu no attiecīgās amatpersonas un ar protokolu lēmumu ir norādīta kārtība, kā šis paskaidrojums tiks saņemts, tad nākošā lēmuma, šī domas lēmuma projekta balsojums bija par to, vai viņu tālāk vēl virzīt, ņemot vērā šos pieņemto protokolu lēmumu vai nevirzīt. Līdz ar to, ja ir lēmums par to, ka viņi tomēr virzīt tālāk uz domi, tad šobrīd tāds ir Finanšu komitejas lēmums.
Dainis Karels.
Nu, atsimredzot, šeit mēs diskusijā jūtam, ka katrs varbūt šo lēmumu projektu saprata savā, lai visi viņi saprata.
Par to es arī gribēju vērst uzmanību, ka balsojot
līdz 8. jūlijām, ja iesniedz paskaidrojums, mēs bijām lēmuši ar Finanšu komitejas protokolu lēmumu savādāk, un es balsoju pret, jo vienkārši 8. jūlijas tas ir kosmos.
Nu, te jau ir tas, ka arī tas balsojums šī gadījumā faktiski ir, ka lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domi, bet domas priekšādātājiem ņemot vērā faktiskos apstākļus ir iespējams šo lēmuma projektu nevirzīt, ja ir citiem mērķiem panākts vēlamais rezultāts.
Aldis Pinkans.
Es varu apņemties izteikt savu apņēmību par to, ka jā, es uzzinu, ka paskaidrojums ir iesniegts atbilstošā formātā un apjomā, tad es varu uzrakstīt iesniegumu, kā lēmuma projekta autors, šo te aicināt viņu izņemt no domas sēdes darba kārtību.
Labi.
Tas ir tas, par ko es varu. Vai izteikt priekšlikumu domas sēdes sākumā?
Piemēram. Jā, labi.
Jā, nu šis arī ir viens no variantiem, ka jautājums tiek ieskļauts darba kārtībā, bet apstiprinot darba kārtībā tiek lūgts balsot par to, vai iekļaut šo jautājumu vai neiekļaut. Ņemot vērā iepriekš izskanē, jā, rosināt izņemt.
No, labi, paldies. Tad šobrīd uz Jūzēs kundzes, jā, paldies. Līdz ar to paldies visiem par darbu un Finanšu komitejas sēdi tiek slēgta.